sociālos tīklus un ko mēs tur ieraugām. Pauls Irbins, Latvijas kosmosa industrijas asociācijas prezidents, ierakstījis, ka šodien saņēmis apstiprinājumu, ka viņa kandidatūra pieņemta Eiropas kosmosa aģentūras astronautu atlasē. Ko tas nozīmē? Mēs, protams, gribējām noskaidrot, ja reiz tas tikko ir tapis zināms, vai viņš ir vienīgais vai nē no Latvijas. Nu, zvanījām Paulam Irbinam, ko viņš mums izstāstīja, klausāmies.
Reizi aptuveni 10 gados Eiropas kosmosa aģentūra izsludina pieteikšanos, kurā valstu pilsoņi, kas ir Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalsts, var pieteikties un kļūt par astronautiem. Eiropas kosmosa aģentūrai, līdzīgi kā Amerikā NASA, ir arī savs astronautu korpus, kurā ir cilvēki, kas ir atlasīti, lai lidot un strādāt kosmosā. Pašlaik šāda iespēja ir pieejama arī Latvijas pilsoņiem, par tik mēs burtiski nesen kļuvām par Eiropas kosmosa aģentūras dalībvalsti, un arī mūsu pilsoņi pieteicās šai iespējai.
No Latvijas Pauls Irbins bija vienīgais vai ne?
Pavisam noteikti nē, mēs jau pašā sākumā, kad tika šāda ziņa izsludināta, vairāki cilvēki mēs saorganizējāmies kopā un noorganizējām tādu kopēju grupu, kurā visi tie cilvēki, kuriem tas interesē pašlaik vai varbūt nākotnē, apvienojāmies, lai viens ar otru iepazītos, lai viens otram palīdzētu padalīties ar savu esošo pieredzi, palīdzēt viens otram šajā pieteikuma procesā. Tā kā pašlaik izskatās tās informācijas, kas publiski pieejama, ka no Latvijas vismaz kā 10 cilvēki pieteikties. Es domāju, ka vismaz 10 cilvēki arī ir saņēmuši līdzīgus apstiprinājumus, ka arī viņu kandidatūra ir pieņemta atlasē.
Ko nozīmē kandidatūras pieņemšana atlasē? Tas nozīmē, ka vienkārši cilvēks atbilst kritērijiem, lai vispār tālāk sarunātos, jeb tas jau ir kāds cits līmenis?
Jā, tas ir pirmais atlases līmenis, kur tiek izvērtēts, vai cilvēki iesniegtie dokumenti vai viņa pieredze atbilst darba sludinājumam, un tie cilvēki, kuriem šis apstiprinājums saņemts, viņu pieteikuma vēstules, CV un citi iesniegtie dokumenti jau tiks detalizēti pētīti, lai pēc tam iet tālākām atlasēm cauri.
Cik tāls ir šis process, cik liela konkurence, kas notiek tālāk?
Konkurence ir ļoti liela, plānojās, ka pieteiksies apmēram 10 000 cilvēku no visas Eiropas. Process ir ļoti garš, viņš ilgs vismaz 2 gadus, tagad aptuveni līdz oktobrim tiks vērtēts. Pirmie cilvēki, kas ir izstrādājuši pirmo atlasi, tālāk šos cilvēkus jau aicinās uz dažādiem psiholoģiskās pārbaudes testiem, uz fiziskās pārbaudes testiem, tam būs vēl intervijas vairāk. Un tas viss process kopsumā būs aptuveni 2 gadu garumā, kur rezultātā tiks atlasīti 3 līdz 5 cilvēki. Viņu darba pienākumi būs organizēt dažādas misijas, kurās mēs jau tagad redzam tie, kas tam seko līdz. Astronauti lido startautisko kosmosa staciju, veic dažādus eksperimentus, piedalās kosmosa stacijas būvniecībā, remontā, citos darbos. Bet primāri viņu darbs, protams, ir veikt dažādus eksperimentus, kas ir vajadzīgi zinātniekiem, kas ir vajadzīgi inženieriem, kas, varētu teikt, arī palīdz uzlabot dzīvi šeit uz Zemes. Tas interesantākā sadaļa varbūt šajā atlases kārtā būs, ka tie, kas tiks atlasīti, ka viņiem ir ļoti reāli iespēja arī būt par pirmiem cilvēkiem, kas lido uz mēnesi. Jo pašlaik Eiropa un Amerika un citas valsts kopā ļoti aktīvi strādā, lai izveidotu pirmās cilvēku apmetnes uz mēnesi, tādu, kas ir uz ilgu laiku, kur arī brauk zinātnieki strādās, veik spētījums. Tā kā šis ir droši vien tāds unikāls atlases ar to, ka tas būs tāds droši vien liels solis uz priekšu visai cilvēcei.
Jūs esat pieteicies tikai šim kosmosā nonākšanas veidam, vai arī, mēs par Marsu te šādi tad esam dzirdējuši?
Jā, viss, kas bijis par Marsu, tas ir varbūt tādā vēl tālākā nākotnē, bet tas, kas pašlaik ir jau darba plānos ielikts, ir tieši šīs mēnesa apmetnes veidošana, arī mēnesa orbitālās stacijas veidošana, kurā arī, starp citu, viens no Latvijas uzņēmumiem dos savu ieguldījumu, piedāvājot ļoti nepieciešamos degvielas stūkņus. Tā kā mēs jau kā Latvija arī esam jau daļa no šī kopējā procesa, un šie astronauti daļa no viņiem ne visi, bet viņiem arī būs iespēja tiešām lidot uz mēnesi.
Lūk tā, Pauls Irbins, 16:29 minūtes programmā pēcpusdienu. Turēsim īkšķus gan par viņu, gan par visiem pārējiem vairākiem censoņiem, pretendentiem, kuri varbūt tiešām pēc dažiem gadiem būs vai nu ļoti tuvu tam, vai pat jau komandā un lidos uz mēnesi. Ļoti gribētos ticēt, ka mums būs pamats sakot šim stāstam pietiekam ilgu laiku.